absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Všechny vítám pochopitelně z Midgardu, vítá vás Petr Václav u pravidelného pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Mám tady spoustu dotazů na issue, proč jsme zase nevysílali živý a tak dál. Pořád to opakují dokola. Isha taky potřebuje odpočinout a taky to dopřejme, no a tak protože má nějaké náročné mise, které musí realizovat, tak prostě potřebuje odpočívat, tak ještě vydržte. Když to dobře dopadne, tak příští týden, když bude horší varianta, tak ten další týden určitě se zase s Ishou uslyšíte naživo. Já myslím, že ten dnešní pořad, který jsme vysílali od 17 hodin, byl velice zajímavý právě proto a právě v tom, že byl velice, ale velice aktuální právě pro tu současnost, protože to byl pořad z 1. října 2019, a absolutně přesně zapadá do toho, co se dnes tady řeší. A bylo to hodně o Morgellonech, bylo to umělé inteligenci. No a pochopitelně, že asi víte, kam mířím, víte, kam směruju mé myšlenky. No a tak pojďme si říct, když jsme tady neměli tu možnost, od 17 hodin, pojďme si říct, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Vendula a Vendulka. Vendula, to je jméno, které má 12309 nositelek a Vendulka 1427. Takže to je úhrnem něco přes 13,500 nositelek. Takže milé Venduly a Vendulky, pokud některé posloucháte, tak vám přeji tady z Midgardu pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů. A pokud se ještě někdo nepopřáli Vendulce nebo Vendule, tak nezapomeňte, uděláte jí s tím radost. No a když už jsem toto jméno takhle vyskytne v éteru, tak nelze než nezapomenout na legendárního Mirečka, který objevil tu fendulku a říkal, s fendulkou navěky zalezeme do deky. No, bývávalo. Tak to byli básníci. No, my se dneska pokusíme, protože já jsem se za celý den jsme se nespojili ani s Marianem, ani s Lubomírem. Tak to bude trošku napínavé. Zdali se mi povede je teď chytit na Skypeu, protože víte, že jsou nesmírně, ale nesmírně zaneprázdnění. Když říkám zaneprázdnění, tak to je opravdu hodiny a hodiny, které tráví v terénu s vámi, s posluchači i s těmi, kteří neposlouchají, třeba Svobodný vysílač. O sobotě to byl Prostějov, v neděli byli, kde to byli? No a v Setín a to byli v pondělí. No, to je jedno, teď se mi to trošku vypadlo z hlavy, co měli v pondělí, protože jo, a ano, je to správně, v neděli v Setín a v pondělí byl Luboš sám v Brně, ano, ano, přesně tak. Tak já zkusím zavolat, jestli se mi povede spojit se s našimi velice, ale velice zaneprázněnými pány poslanci. Tak jsem zvědav, kdo zvedne tu rukavici první. Zdali se nám zadaří. Doufat, že jsou někde v terénu a že brzy dorazí někde na nějaké místo, odkud se mohou přihlásit, aspoň jeden z nich, aby jsme mohli probrat témata, kterých je pochopitelně celá dlouhá řada a není jich zrovna tady málo, protože se opět odehrává spousta, nebo nastínuje se spousta věcí, které by se měly odehrávat. No, proslýchá se, že by měl skončit ministr Blatný. Proslýchá se, že by měl skončit ministr Plaga. Dokonce, to byl asi apríl, který unikl, ale dokonce 1.4. jsem někde zachytil, že Hamáček šel do sebe a že sociální demokracie odejde z vlády a on už odejde z politiky, tak to je jasný, že to byl apríl, protože něčím takovým nás nemůže tento psychopat potěšit. Co se dá dělat? Někdy to tak hold prostě bývá. Já si nepřeju vůbec, aby tato vláda skončila, nebo aby jaksi nedošli tomu zdárnému vypsání toho konečného účtu. Protože si myslím, že to je velice důležité, aby jsme jim ten účet vypsali. Ne, že teďko si odejdou, nastrkají tam nějaké rádoby odborníky, ty budou ještě víc psychopatičtí, jak oni, protože už nebudou mít vůbec žádné zábrany. No a skončíme u toho, že po 3-4 měsících lidé zapomenou tak nějak, co se tady odehrávalo, no a ejhle, najednou ano, bude velice progresivní a bude mít spoustu námětů, jak řešit to, co ta vláda neschopných úředníků co udělala špatně nebo co nezvládla. Tak toho bych se nerad dočkal. Proto jakoby proti Babišovi pochopitelně mám výhrady, těžké výhrady. Osobně ho považuji za psychopata, vládu považuji za vládu psychopatu bez rozdílu. To je jeden jako druhej, ale nepřeju si, aby odešli. Proč? Protože v tuto chvíli není naděje, že by místo nich přišli míru milovnější psychopaté. Ne, ne, ne. Byli by vybráni pochopitelně ti, kteří by to stříhali, je Paťa Cvičky. Možná, nevím, možná, že kdyby byl nahrazen opravdový psychopat na druhou, nebo na entou Hamáček, tak možná, že jo. Možná, že by tam docházelo k některým méně agresivním pokynům pro policii. Ale pokud se podíváme do těch plánů a do toho, jak ta věc má probíhat podle Rockefellerova plánu, no tak tito hoši pochopitelně jedou přesně podle plánu, neuhnou ani opíť a je vidět, že tedy plní příkazy na 100%, možná někteří na 120%, ale to je právě to, co se mínil v případě Hamáčka. Tak zkusíme ještě jednou tedy zazvonit, jestli se mi to povede, se spojit. Uvidíme, budeme-li mít štěstí, jinak se pustíme do nějakých samostatných témat. Jinak bychom se nepouštěli do žádných velkých aktivit, pochopitelně, do žádných velkých akcí. To právě proto, abychom mohli to řešit společně. Nevím, proč neslyším teda vyzvánění. Je teďko docela líto. Je trochu zvláštní. Vyzvání to vyzvání mi tady ukazuje, ale já teda vyzvánění neslyším. Ale pravda je, že se ještě nikdo nepřipojil, tak to zkusíme ještě jednou. Tak. Rozebereme pár témat, které určitě vytvoří nějak tak prostor na to, jestli pánové tady se potom připojí později, tak můžeme pokračovat. Tak, o co tady vlastně jde? Já jsem tady hovořil o etylenoxidu. Mluvil jsem tady o tom, že etylenoxid je velice agresivní, uznaný karcinogen, že to je velice nebezpečná chemikálie a že ty testy některé jsou právě, ty antigenní testy jsou právě dezinfikované aktivním etylenoxidem. No a psala mi zdravotní sestřička, mi tady psala, že to je normální a že se to používá jako dezinfekce ve zdravotnictví. No to píšou i na Wikipedii, jenomže způsob užití je rozdílný. Zatímco etylenoxid může být také v nekoncentrované formě, a to se právě používá hodně ve zdravotnictví, čili nekoncentrovaná forma, a když ty nástroje se tím jaksi ošetří, vydezinfikují, tak potom se to odpaří. To znamená, že pokud je to jaksi v normálním stavu, tak jak se dezinfikují nástroje, no tak se ty nástroje pochopitelně při odpaření této dezinfekce, tak už tu látku přetíkava taky neobsahují. Pokud namočíte tu špejli, tu vatu, pokud namočíte do etylenoxidu, zaděláte to vzduchotěsně, no tak pochopitelně to zůstane mokré a zůstane to na té špejli. Ten odpar jsem někde slyšel, že může být až 24 hodin. Tak to namočené té špejle, protože pochopitelně toho množství etylenoxidu je tam hodně. No a takovouhle mokrou špejli v podstatě vrazí vašemu dítěti do nosu nebo ještě někam hloubš a na tu velice citlivou pokožku nebo na tu velice citlivou sliznici se část toho etylenoxidu nanese tím, že se tam zatočí tou špejlí. Krom toho všeho ostatního se tam nanese tato karcinogenní chemikálie. při opakování toho testu dvakrát nebo třikrát týdně, jak navrhují psychopati, si asi umíme představit, co to vytvoří v organismu toho dítěte, když víme, že tato látka způsobuje od různých typů rakovin přes leukémii, zničení ledvin a tak dále, spoustu zdravotní újmy. No a to je téma, které pochopitelně otvírá ten prostor k debatě a k diskuzi, zdali ta údajná cena, ta daň za to, že děti půjdou do školy, jestli je přiměřená nebo ne. Protože logicky děti se při příchodu do té školy, tak se budou takto, takýmto způsobem se budou kontaminovat touto hnusnou chemikálií, poté si nasadí respirátor, to proto, aby se jim to ještě pěkně v tom organismu, aby se jim to tam pěkně dostalo do těch všech míst, aby se to tak rychle neodpařilo z těch sliznic a tak dále, Čili budou si ještě dál kazit svoje zdraví. A pro některé rodiče je to spása toho, že půjdou děti do školy. Naštěstí se zvedá ohromný odpor rodičů proti tomu, že děti by měly jít za takovýchto podmínek zpátky do lavic. Navíc upřímně řečeno v dubnu, což znamená, že by ty děti chodily z toho školního roku, který čítá 10 měsíců, takže by chodili duben, květen, červen, to znamená 3 pouhé měsíce, což není ani třetina. Jestli ta daň za absolvování toho ročníku, jestli je přiměřená a jestli vůbec jako rodiče neselžou v tom případě, že nejsou schopné těm dětem to zdraví ochránit přiměřeně znalostem, které jako rodič by měl každý mít, jako rodiče, kteří jsme zodpovědní za zdraví a hlavně zdraví a šťastný život, budoucí zdravý život svých dětí, tak jestli tady nedochází k totálnímu, ale k totálnímu selhání. Já si myslím, že pochopitelně ano, protože to je něco nepředstavitelného ještě za předpokladu, kdy další psychopat vymyslí, že třeba by si mohli ty odběry děti dělat sami, že by to bylo velice zábavné šťourat se v nose takovouhle jedovatou špejlí. Musí být přeci strašně zábavné a už to vidím, protože ten nápad byl u těch ročníků nebo u těch středoškoláků třeba. Už to vidím, jak ty puberťáci jsou k sobě ohleduplní a jak se někdo někomu nepomstí tím, že mu tu špejli tam pořádně zarve a budou se mít hroznou srandu a legraci. PCR test jako antigenní test a všechno další, co souvisí s testováním, je lékařský nebo respektive zdravotní úkon. Jako takový by ho měl provádět pouze školený zdravotník, nikoli paní učitelka, nebo nikoli děti sobě navzájem. To jsou věci, které už zachází úplně, ale úplně někam za ruch, někam daleko. Nikdo doteďka neřešil, jakým způsobem je vyřešena otázka a záležitost ochrany informací v tom kolektivu, to znamená, že když to dítě bude pozitivní, tak jakým způsobem se to nikdo nedozví, když v podstatě všechny ty děti budou vytrasované. To znamená, že pokud jedno to dítě bude pozitivní, tak v tu chvíli celá třída jde na karanténu. Já nevím, jestli to někdo v praxi třeba domýšlí, nebo nějakým způsobem jsou při smyslech. No, navíc tady máme takovou jednu zajímavou věc a to je středočeskou hejtmankou podepsaná mikrostudie, kdy asi z necelých 1300 dětí bylo pouze 8 dětí pozitivních. To je statisticky číselně 0,4%. Takže ve Středočeském kraji pod záštitou, můžeme říct, hejtmanky, nebo minimálně ona se pod to podepsala, byla provedena takováto mikrostudie, ze které vyplývá, že pozitivita těch dětí je absolutně minimální, absolutně zanedbatelná. Je zvláštní, že ve fabrikách pozitivita je do 1% a u dětí je to, dá se říci, 0 až 0,4, zatím, když bych takhle bral jako nějakou bernou minci. Proto mě zajímá, kde se berou ta čísla, která nám dodávají ta Agrofertem, Primulou a dalšími experty ovládaná testovací místa. Z toho tak trochu se naskýtá zvláštní otázka, proč nemohla testovat třeba Soňa Peková? Proč nemohla být oficiální testovací místo? Trochu zvláštní, že? Možná, že by z její laboratoře lezly trošku jiná čísla. Pak je zajímavý další fakt, že čísla v České republice PCR testů jsou dosahována opravdu způsobem, který odporuje úplně všemu, protože WHO doporučuje u PCR testů o 10 cyklů nižší frekvenci. To znamená, že s počtem těch opakovacích cyklů roste šance na pozitivitu. To znamená, že ten test potom už je pozitivní úplně, ale úplně na všechno. Respektive ta pozitivita už je dána kdečím a tímto nám tady krmí uši. Já vám za chviličku prozradím jedno tajemství. Mluvil jsem tady o tom, o jedné pacientce, která s nějakými astmatickými potížemi skončila v plzeňské fakultní nemocnici, jak tam s ní bylo zacházeno. Absolutně ponižujícím, degradujícím způsobem, hrubým způsobem, netaktním, ale zejména sprostým a hrubým způsobem. Několikrát byla urážena jenom proto, že si dovolila na něco zeptat. Při strkání špejle do nosu, to je první, co udělali, ta gestapačka, pravděpodobně Mengeleho ségra, jí napomínala dopředu, že nesmí chytit za ruce, jinak ji nechá vyvést. Halo, 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 my jsme se dočkali. Tomu moc nerozumím, jak se to stane, že si voláme, přímo hovor, spadne to a pak se nemůžu dovolat. To je hodně zvláštní. Dopovím ten příběh. Halo, halo, už se slyšíme?
Halo, halo, Petře, zdravím tě, ahoj.
Výborně, jsi sám nebo máme i Mariana?
Ne, já jsem teďka sám a ještě jsem tady teďka jenom na chviličku. Já nevím, jestli diváci poslouchají.
No, já jsem tady zatím začal nějaké téma s tím, že se pokoušel vás sehnat nějakým způsobem.
Já se totiž musím omluvit, já mám dneska středu z nějakého důvodu, protože prostě pořád přemýšlím nad tím, co bude ve středu, takže já jsem normálně zapomněl na dnešní vysílání, čím se hluboce omlouvám, a pozval jsem lidi k sobě na 21.30 na vysílání na svém facebookovém profilu, takže já, jestli se nebudeš moc zlobit, tak já bych to prostě odvysílal a pak se vám nedozvu. Šlo by to?
21.30, ale jo, to je za 3 minuty.
Jo. Omlouvám se.
Dobře, odvysílej a prostě pak se připoj, prosím tě.
Jo, dobře, to mluveno.
Díky. Tak
jo, děkuji. Zatím. Ahoj.
Ahoj. Tak, no, to víte. Když je člověk v obrovském pracovním zápřahu, tak mu nějak ty dny začnou splývat. Však to znáte. Tak. Čili strkání špejle do nosu v nemocnici, kam přichází, dejme tomu, pacient, který je v nějakém stavu, řeknu, kdy mu zrovna není do zpěvu, kdy opravdu všechno třikrát bolí víc než za normálních okolností, tak na něho nastoupí bába, která očividně je rozmrzelá z toho, že tam má jediného pacienta, kterého má v tu chvíli ošetřovat, a další 3 hodiny tam žádný jiný pacient nebyl než jeden, tento jediný. Takže zacházela s tou pacientkou způsobem, kdy vyšetřování probíhalo v čekárně na chodbě, lidi nelidi, kteří tam prostě volně chodili, a to včetně svlečení do půl těla a točení nějakého EKG a takových věcí, kdy byla donucena tato pacientka, aby šla na mísu před svým synem, tam na té chodbě, kde na ní každý mohl koukat. Ani žádný paravan nebyl poskytnut, nic, že prý to je rodina, že prý to je dobré. A hrubost, se kterou, ale hlavně neodbornost, protože spoustu těch úkonů dělala úplně špatně. Jediné, co lze k tomu dodat, že tele toho Mengeleho ségra prý jevila známky jakési robotizace. Neustále něco někde zapomínala, neustále někde chodila, vypadala jako to čínský autíčko, který naráží tu a tam do zdi, odráží se a zase jede někam jinam. Do toho byla velice rozmrzlá, tak buď byla opilá, nebo byla nějaká robotizovaná. Co jsem chtěl ale říct si dál? Ten příběh má zajímavé pokračování. Dneska to dělají ty doktoři tak, že mají třeba 8-10 otázek, ptají se na příznaky. Dušnost, kašel, teplota, bolesti kloubů, mají prostě takových x otázek. Pokud z toho souboru otázek na jednu odpoví pacient ano, tak bez ohledu na to, jestli on se teda předpokládá, že bude pozitivní, bez ohledu na výsledek PCR testu nebo antigenního testu, je považován za covidového pacienta. To znamená, že má se za to, že má klinické příznaky. Přestože, víte, jak to je, kašel, rýmu, může mít dneska kde kdo, z čehokoliv. No dobře. Byla umístěna ta pacientka na Borech, kde je v Plzni tedy covidové centrum, tamto vyšetřování probíhalo ve fakultní nemocnici, to by byl pan Pavel Hlávka. Nakonec můžete se kouknout na jeho příspěvek, za který ho popotahuje policie. Tam na covidovém centru to bylo už výrazně lepší zacházení, sestry profesionální, bohužel v těch skafandrech po celý den, takže byla pacientka umístěna jako covidová na jednolůžkový pokoj s veškerým komfortem. Příběh se vyvíjí dál. Během prvních 12 hodin byly udělané 4 testy na covid pozitivitu. Všechny vyšly negativně. Opakuji, 4 testy. Všechny vyšly negativně v prvních 12 hodinách. To trošku se s tím lámali hlavu ti lékaři, takže nechali udělat i test na protilátky, ovšem ten chvilku trvá. Takže test na protilátky dopadl až dneska, jeho výsledky, to vám povím za chvíli. Do té doby tedy ta pacientka byla jako covidová, ale nepozitivní. Byl na tom jednolužáku, 5. test, opět negativní. To už chodili doktoři a tak nějak jako nechápali. 6. test, konečně vyšel pozitivně. Takže okamžitě se naplnily statistiky, okamžitě všechno, jak má být. Okamžitě byla převedena tato pacientka z jednolužáku na pětilůžkový pokoj, kde ležely nějaké babičky s covidem, asi to byly ty ovočkované babičky. Čekalo se na ty protilátky. Další den byl proveden test a byl negativní. Bez vysvětlení. Žádný z lékařů se neobtěžoval pacientce vysvětlit, jak je možné, že 5 testů vyjde negativních, 6 vyjde pozitivní, takže konečně je covid pozitivní, 7. test negativní, přišly protilátky pacientka měla, takže pravděpodobně nikdo nevysvětlil zase, jestli ten test byl falešnej, jestli ho tam nějaká nervózní doktorka, která opravdu byla nervózní, jak je to možný, jestli to nezaškrtli, prostě už jako, nebo nesfalšovali, kdo ví. Nebo prostě jenom ty testy jsou takhle, teď víme, jak se dělají. No zkrátka dobře, nakonec pacientku propustili, protože není covid pozitivní, má protilátky, mezi tím stihla být pozitivní, teď je zase negativní, Primula, Blatný, Babiš mají čárky do té statistiky, to znamená, že jednou se tam pacientka zapsala jako covid pozitivní, jednou se tam zapsala jako do nemocnice přijatá, to máme druhý zápis, druhé jakoby číslo, které zvýšilo tu statistiku. Další zápis covid negativní, to znamená vyléčená, to máme třetí zápis, další zápis z nemocnice propuštěná. Během 8 dnů 4 kladné zápisy do statistiky, kterou nám tady představují jako čísla, na základě kterých se tady dělá pandemická opatření. No, tak takhle nám to tady chodí v té zemi české. To se na palici. No, tak my si pustíme písničku. Pustíme si Abu. Hezký poslech.
Bring you wild roses when the sun begins to shine.
Jak jsme si zahráli. No. Možná byste měli takových příběhů opravdu tuny, ale tento byl jeden za všechny takový praktický příklad toho, co se dneska děje. Dneska v zásadě se v nemocnicích realizuje inkasování peněz za covidové pacienty, léčí se covidovým protokolem a tím covidovým protokolem se léčí de facto všichni. Tedy, teď musím říct, až na výjimky. Až na ty výjimky, kde dejme tomu ti lékaři to jedou na vlastní pěst, na vlastní triko, podávají těm lidem vitamin C-čkovej, D3, pochopitelně tomu třeba ivermektin nebo isoprinosín, prostě to, co je potřeba. To je potom jiná báseň, ale jinak se zastavilo zdravotnictví u té poskytované zdravotní péče, zastavilo se na bodě nula, péče se zanedbává dlouhodobě, už rok se v podstatě neřeší nemocní lidé. Rok se tady řeší ti, kteří jsou testovaní, a potom na základě těžkých příznaků se tady neodpovídajícím způsobem podle covidového ministerského protokolu léčí pacienti, kteří třeba s covidem nemají nic společného, ale kteří si díky covidu si uhnali buď nějakou pneumonii, nějaké parazitální nebo patogenní zanesení plic organismu. Jsou to různé otravy organismu různými chemikáliemi a tak dál a tak dál. Ty covidoví pacienti, ty v podstatě skončili v loni. Dnes už jsou to jenom post-covidový, spíš důsledky covidových opatření v různých podobách. A to je právě ta rozmanitost toho onemocnění. Bohužel zapříčinuje při aplikaci té jedné jediné rádoby léčby spíš jako záchrana života. Ono se snaží prostě nějakým způsobem, kterým popsali vládní úředníci, tak neuhnout se z toho protokolu, aby nedej bože náhodou si nevykoledovali nějaký problém. Tak až na pár odvážlivců, kteří opravdu se snaží toho člověka léčit přiměřeně tomu, s čím tam vlastně je a co mu způsobilo ty klinické projevy, tak se léčí úplně nesmyslným způsobem, nesmyslnou technikou. A já jsem se chtěl dostat k tomu, že dneska jsem slyšel nebo viděl takové video, které natočila televize Seznam. A to je, já jsem přemýšlel o tom, proč tento reportér natočil video, které vlastně slouží k tomu vyvrácení těch mýtů v úvozovkách, jak oni to nazvali, s těmi rouškami, antigenními testy, kdy lidé tady rozesílají různá videa toho, co tam našli. A tak se ten reportér vydal do Liberce za nějakým panem inženýrem, tam je vysoká škola chemicko-textilní, tam rozebrali ten čínský respirátor a vlastně on tam vysvětlil, když to 10x zvětšil, nevím, pod nějakým jejich mikroskopem, že se jedná o vlákna, které pochází z té filtrační části toho respirátoru, že při střihu a tak dál se tímto ten respirátor znečistil uvnitř a že se to pohybuje díky statické elektřině a díky tedy změně teploty a tak dál. Takže takové docela laciné. Proč? Protože asi něco smrdí okolo toho. Halo, halo. Slyšíme se.
Halo, halo. Ahoj, Petře. Zdravím.
Zdravím, Luboši. My jsme se tady povídali zatím o takových nějakých věcech z praxe a navážeme hned dál. Já jsem rád, že tě můžu přivítat ve vysílání tady v pokřivených zrcadlech a hned se do tebe obuju, musím říci. Povídej, jak se ti líbilo na těch spanilých jízdách. Bylo to docela dramatické, protože já jsem tady uvedl, že v sobotu jste měli na starosti Olomoucký kraj, byli jste také v Prostějově, jsme se viděli. V neděli to byl Vsetín a v to pondělí sváteční jsi byl sám, bez Mariana, jsi byl v Brně. Tak jestli nám ty akce můžeš nějak přiblížit a nějaké, řeknu, takové ty zážitky, které třeba byly pro tebe buď příjemné, nebo vím, že v tom Brně došlo i k nějaké nepříjemnosti. Ale ono vlastně v Prostějově jsme viděli nějaký fanatiky, najatý, zaplacený. Jestli se nepletu, tak ve Vsetíně nevíc, proběhlo všechno cajk a v tom Brně byl ten incident. Jo, v Olomouci byl takový ten nějaký, to bylo zajímavý, jak se potom asi došlo k nějaké výplatě těch, jak se tam motali okolo toho policejního auta, to bylo dost dobrý, no, to bylo v Olomouci. Tak jestli to můžeš nějak přiblížit, prosím tě.
Já bych se hlavně nejdřív strašně chtěl omluvit všem posluchačům studia Midgard, protože i tobě, protože mi se opravdu podařilo prostě si v hlavě přehodit dny a dneska jsem měl středu, protože jsme projednávali prostě, jak se máme postavit k tomu zákonu volebnímu, který budeme projednávat zítra a mě se to opravdu v hlavě úplně přeplo, takže se omlouvám. Jinak bych nezval diváky na svůj profil 21.30, ale omluvil bych se a pozval bych je přímo rovnou sem. Takže ještě se omlouvám. No a teďka těm akcím. Ta sobotní akce, ta byla plánovaná, takže oni vlastně všichni věděli zhruba už týden, jak příznivci, tak policie pochopitelně a my jsme čekali, jak se k tomu ta policie postaví, protože třeba v Ostravě jsme byli svědky obrovského nárůstu benevolence, jak státních policistů, tak městských strážníků, lidem, kteří prostě chodí po venku bez roušky, sedí u těch okýnek, kde se čepuje pivo a po desítkách třeba 70-80 lidí a policisté okolo nich jenom prochází nebo projíždějí a se v podstatě vůbec nereagují, nic neřeší. A my jsme teda čekali, jakým způsobem se k tomu postaví ti policisté o víkendu. Takže ten přístup jakoby v sobotu i v tu neděli byl ze strany policie obdobný, oni to tak nějak z dálky monitorovali, ale podle mě se pokoušeli vyzkoušet jinou taktiku a to nasazení provokatérů, kteří byli ve své podstatě prakticky všude, protože první, jak jsme dojeli do Jeseníku, tak tam stála taková partička mladých, kteří po nás řvali, jakože jsme vrahové a podobně, tak my jsme jim řekli, že je taky milujeme, prostě otočili jsme se k ním zády a šli jsme pryč. Ta nálada jakoby mezi námi byla vždycky pozitivní a vždycky o tom samém, to znamená, že lidi nejen, že jsou unavení už z toho nouzového stavu a ze všech těch opatření, ale že si ti, kteří chodí na ty akce aktivně, tak oni si uvědomují, že toto je jenom předehrá k něčemu daleko horšímu a k něčemu daleko strašnějšímu, čemu oni chtějí zabránit. Už to není jenom o tom, aby teďka ten nouzový stav skončil u těchto lidí. Jo? To je opravdu o tom, že oni moc dobře vědí, ale že se na nás chystá něco ještě horšího a chtějí tomu zabránit. Pak jsme přijeli. Pak jsme jeli do Šumperka. Tam vlastně tam to bylo bez incidentů. Tam to bylo úplně v pohodě. Opět spousta lidí, pozitivní nálada, navzájem si dodávali sil a odvahy. A tam to proběhlo opravdu v klidu, tam to bylo ještě takové jako veselé, tam to bylo úplně v pohodě. Musím říct, že my jsme vlastně prošli, jak jsme jeli s Marianem, tak jsme projeli všechny 4 roční období, protože než jsme dojeli z Ostravy do Jeseníku, jsme jeli přes Vidly a tam napadlo během půl hodiny snad 10 cm sněhu. Místě opravdu nebylo vidět na krok a ten sypací vůz před námi se zrovna otočil, nevím, jestli tam byla nějaká hranice nebo co, takže jsme museli projet i tím nezhrnutým sněhem a jak jsme jeli z kopci, tak jsme jeli fakt jako 5 km v hodině, protože nebylo ani vidět a byli jsme poměrně jakoby nahnáno. Když jsme dojeli do Jeseníku, tak začínalo pomaličku jaro a to jaro vyvrcholilo v Šumperku, protože tam opravdu prostě tam bylo krásně. No a ze Šumperku jsme zaměřili do Prostějova, tam jsme se potkali a tam nás čekali ti mládenci s těmi protestními nápisy a můj asistent říkal, že měli u sebe i připravená vajíčka. No, takže to už by byl prostě vyloženě provokační akt, ale když viděli tu podporu té veřejnosti, že jich bylo asi, nevím, 7-8 a těch lidí tam bylo 100-150, to můžeme si potom spolu probrat, jak to vidíš, kolik těch lidí bylo, tak si prostě netroufli a zůstali u toho, že šli prostě s těmi svými protestními plakáty na konci toho průvodu. A potom, jak jsme obešli vlastně celou tu procházku, vrátili jsme se zpátky, tak já jsem za nimi šel a vyzval jsem je tam prostě, že pokud se chtějí utkat i v nějaké diskuzi online v přímém přenosu, takže stačí, když napíšou na info@volnyblog.cz a to jejich přání se jim splní, takže oni řekli, že to udělají, tak jsem zvědav a možná, že některé z těch mládenců a jedna nebo dvě slečny tam byly, možná uvidíme prostě v přímém přenosu, jak budou legitimně obhajovat svá stanoviska. Potom byl Přerov, kde byla taky velmi hezká procházka. Tam se to, myslím, taky obešlo bez incidentů. Obešli jsme Bečvu v jejím nejširším korytu. Tam jsme si asi šlápli jakoby úplně nejvíc a tam jsme byli na náměstí a tam to, myslím, bylo taky opravdu jakoby bez nějakého konfliktu. No a potom jsme dojeli do Olomouce, kde nás čekal ten incident, já si teďka nespomenu, jak se jmenuje. Pomůžeš mi, Pavle?
No, já ti nepomůžu, já vím, že tam byl Marek Obrtel. A on znal pravděpodobně toho člověka, jo, který tam hulákal.
To je ten voják, co vystrčil
ano, zadek v těch na konvoj.
Co vystrčil zadek na konvoj NATO, jo? Já se tady podívám. Já si to tady někde vyťukám.
Takže si rychle. On byl jako, že to je hrdina, de facto.
Martin Zapletal, ano.
Ano, Martin Zapletal.
No ale netuším... Já prostě nevím, my jsme spolu snad nikdy nekomunikovali, já si nespomínám ani na žádnou diskuzi jako na internetu. Vím, že jeden z mých asistentů mi říká, že už se někde jakoby vymezoval proti mně, ale netušil jsem, že to bude až takovou razancí. A hlavně mě napadlo, že kdyby se vymezoval vůči mě, takže bude napadat hned úplně, já nevím, že napadne 100, 150 lidí, kteří, nebo 200, kteří tam přišli nám vyjádřit podporu a že bude hned jakoby vulgárně urážet každého, kdo vyjádří jakýkoliv souhlas se mnou. No, tomu prostě nerozumím. Myslel jsem si, že to bude člověk, který má nějaký opravdu jako vlastenecký potenciál nebo základ, nebo já nevím, jak to mám říct, ale tam se projevil úplně buď to jako prostě placený provokatér, anebo extrémně nesnášenlivý člověk. A já jsem se s ním snažil jakoby zahájit nějakou diskuzi, je to tam vidět na těch videích, je to tam vidět na těch videích. A on ji prostě odmítl. Když se mě zeptal, co jsem dělal před 3 měsíci, před 6, před rokem, že zatímco já jsem nedělal nic, tak třeba paní Petrková bojovala. No a když jsem mu začal teda říkat, co jsme dělali před 3, před 6, před 9, před 12 měsíci, tak začal vykřikovat, že ho to nezajímá, no a prostě akorát urážet ty lidi, co tam byli, a dělal to zřejmě před vlastní dcerou, zhruba 10letou, dělal to s nákupem v ruce, tak já prostě nevím, jestli to byla opravdu sehraná situace, jestli ho tam někdo přivezl, protože oni věděli přesně, v kolik hodin mám být v tom Olomouci, to už bylo zveřejněné. A nebo jestli bylo opravdu na nákupech a jenom mě osobně tak strašně z nějakého důvodu nesnáší a nenávidí, že cítil potřebu tam vystoupit. Jestli říká, že tam někde viděl nebo někdo viděl lidi u policejního auta, jak byli vyplácení, ale to já jsem třeba nezaznamenal, jako neříkám, že bych se tomu divil. No?
Máš to, prosím tě, já jsem si dělal srandu, že byli vyplácení, ale máš to na tom videu z Olomouce, kdy vy jste odešli z toho parkoviště, ale tvůj asistent, kameraman, mimochodem taky hodně vysoký člověk, nevím, jako já bych tě asi nemohl dělat tady asistenta, protože já mám těžce podmíru, ale...
No, my jsme tam neměli jako v konkurzu, že by tam musel někdy...
Vypadá to tak, víš, jako vypadá to tak. To je jako, když některý ředitel si vybíral zásadně dlouhonohý blondýnky, tak u vás...
A tak to pochopím.
No, to já taky, ale jako... No. Ale on se potom vrátil, jakoby vás bral z dálky a vrátil se zpátky na to parkoviště. A tam stála policejní dodávka, která pochopitelně za váma jela, už z Prostějova jeli dvě policejní a jedna modrá s temnýma oknama. Jeli za sebou, měli sluchátka, když jsem se otočil na hraně okresu v té vesnici a potom vrcel jsem se zpátky, protože jsem musel stíhat vysílání, tak jsem ji viděl, tak u té dodávky byl tenhle ten člověk, ale stál tam u předních dveří, jako postával tam, jako tak, jako že k ním patří, to vypadalo. A byli tam další dva lidi, který jsem předtím viděl v tom davu, kteří si tam brali, prostě u těch policajtů si tam brali nějaký papíry, něco tam podepsali a odešli, jako jo. To znamená, to nebyli lidi, kteří tam podepisovali nějaký protokoly nebo tak. Mně to přišlo jako, že potvrzení účasti.
Aha. To se musím podívat, no?
No, je to na tom videu, můžeš se na to podívat. No a to je první věc, co mě tam jakoby udeřilo do očí. A druhá věc, tak on měl i čepici, takovou, pochybuju, že v čepici, kde měl všechny ty jakoby takový nějaký odznaky, a to byla vyloženě taková ta čepice, která se bere, když jdeš někam jakoby na akci, tak v tom asi nakoupit nešel, jo. To znamená, že on šel cíleně tady na tu akci, no. Ale tak já si myslím, že to bylo pěkné, že ta sobota byla velice přínosná. Pojďme dál tedy, pojďme na neděli, to jste jeli do Vsetína.
Tam jsme se, my jsme měli předtím ten jakoby, volný týden ve sněmovně, takže jsme si pozvali spoustu lidí, kteří se s náma chtěli z různých důvodů prostě vidět a domluvili si schůzku. No a jeden pan inženýr přijel ze Vsetina, řekl nám, že nás podporuje, bavili jsme se, jak si představujeme další spolupráci, a on se nám svěřil, že v tom Vsetině oni už, tuším, že pátý týden, že se scházejí na náměstí a protestují proti těm opatřením, neorganizovaně žádnou politickou skupinou, jako prostě projev občanské neposlušnosti, to znamená, že prostě místní občané se ti na to opravdu zorganizovali a že mají v 11 hodin předtím taky spanilou jízdu. Takže nás tam pozval a my jsme řekli, že se teda určitě podíváme, že to je skvělé, skvělý nápad, a v neděli jsme tam přijeli jenom tuto akci podpořit, vůbec jsme neměli v plánu původně tam vystupovat nebo cokoliv, protože jsme tam chtěli akorát přijít, podpořit, nasát atmosféru a nějak zvlášť to nepolitizovat, prostě nebo vůbec to nepolitizovat. Nicméně se to trošičku jakoby změnilo, protože to přijetí bylo opravdu velmi přátelské, velmi bouřlivé. My jsme tam vystoupili s tím, že to opravdu není akce Volného bloku, že to je místní akce místních občanů, ale že se k ní velice rádi přidáme. Byli jsme obdarováni, dostali jsme slivovici, dostali jsme koště, abychom vymetli vládu, dostali jsme dvoumetrový čagán, abychom mohli vyprášit holky v pondělí. Paní Šuláková ze Vsetina mě poprosila, abych vzkázal všem v parlamentu a ve vládě, že jsou to velcí blbci, takže já jsem si to zapsal a určitě ten vzkaz předám, protože s paní Šulákovou souhlasím. A jak říkám, byla to prostě úžasná akce občanů, kteří se dokázali sami zorganizovat, nikdo jim v tom nepomáhal, žádná parta, nikdo jim v tom neradil a bylo to prostě naprosto úžasné a skvělé. A potom jsme byli na takovém utajeném místě, kde jsme měli takovou komickou situaci s jedním spoluobčanem, který byl se svými dětmi na výletě, on neměl roušku, děti neměli roušku, vypadalo to, že prostě ten pán ví, co dělá, a on tak přednou vzal ty děti a říká, pojďte, půjdeme pryč, nebo dostaneme flákanec, a já jsem mu říkal, ne, dneska flákanec nebude, protože jsem si myslel, že to je náš člověk, a ten pán se na mě regulárně podíval, to jsme byli v kopci, a říkal, a nechtěl byste respirátor? Tak jsem mu odpověděl, že to by byl hřích, nebo že to byla škoda si kazit takový čerstvý vzduch respirátorem, a mi na to odpověděl, že je škoda, že jsem se narodil. Jo. Takže prostě tento tatínek, který byl bez respirátoru, své děti nechal svobodně dýchat bez respirátoru, tak byl tak plný nenávistí, že by si přál, abych se nenarodil, a moc bych nedal za to, že to byl právě on, kdo nám cestou jakoby domů strhl z auta obě dvě vlajky a pošlapali tam na zemi. Jo. Takže to byl takový malinký incident v tom Vsetíně, ale jinak tam na té fotce, vidíte, to je prostě vždycky jeden z 200 lidí, kteří se takhle projeví. Ale zajímavé je, že to jsou i lidé, kteří prostě chápou, že čerstvý vzduch je bezpodmínečný pro jejich zdravý život a zdravý vývoj dětí, ale v okamžiku, kdy si můžou kopnout, tak si do vás kopnou, protože vás v podstatě vás nenávidí. Takže Vsetín byl tak skvělý.
Promiň, já tě přeruším. Tady k tomu, jo, co jsi říkal, je zvláštní, že tady, nevím, jestli to byl on, nemůžeme mu to dokázat, ale ten člověk, který tady strhal ty vlajky a pošlapal je, tak si vlastně neuvědomuje, že šlape po symbolech naší státnosti. Jo? A že to není jakoby otázka, tě nenávidím, tak já ti tady prostě ty vlajky a to. Že to vlastně ten člověk si plive do obličeje sám sobě. Jako ten tatínek, který sice chápe, že čerstvý vzduch pro sebe a pro své děti je super, ale jenom proto, že to prosazuje Volný a on třeba zrovna byl příznivec Tomia, tak prostě tě k smrti nenávidí. Jo. To je, to trošku nechápu, ale bohužel to takhle znám z té praxe, z toho života, že to prostě takhle může fungovat. Jo. Je to divný, ale já si myslím, že to je hlavně problém toho člověka uvnitř, že ten člověk sám v sobě nemá úplně jasno a je frustrovaný z toho, že vlastně je v bezvýchodné situaci, a jenom proto, že dejme tomu, ty jsi zastánce určitého směru, ke kterému i on lne, tak ale on tě proto nenávidí, že vlastně jdeš stejnou cestou jako on.
No, bohužel to tak je, že mu člověk třeba šahá na jeho podle něj nedotknutelný jakoby idol, no, ale to už se nedá nic zvládnout.
Tak promiň, já jsem tě přerušil. Pojďme na Brno. Jo, počkej, ale já jsem viděl video, jak jste s Marianem jeli, seděli jste, myslím, že vzadu, protože nikdo z vás nedržel volant, tak buď máte auto, které je autonomní, jezdí samo.
Ne, to tak ta kamera zabírala, že ten volant nebyl vidět, ale normálně jsme seděli, seděli vpředu, to bylo právě, jo, to bylo...
Já myslím, že vás někdo vezl, víš?
Ne. To bylo potom návratu, myslím, ze Vsetina, takže jsme měli opravdu takovou rozechvělou náladu, kdy jsme byli prostě stejným způsobem jakoby nabuzení jako vděční, a tak jsme to prostě tam ze sebe potřebovali dostat. To byly vlastně dny, kdy jsme se vraceli, já nevím, kolik, v 11 domů, a Marián měl před sebou ještě, nebo v 10, a Marián měl před sebou ještě hodinu a půl cestu domů, takže jsme to video natočili ne jakoby ode mě z bytu, ale z toho auta. A tak to prostě, tak to z nás vypadlo, jak jsme se tam cítili, bylo to prostě úžasné. No a potom nasledovalo to Brno, kde byl takový malinký jakoby zádrhel, protože já jsem, ke mně se dostala informace, že to je prostě akce, kterou organizuje naše členka, a já jsem to pochopil jako akci Volného bloku, což tak úplně přesně nebylo. My jsme byli lidé, kteří prostě byli přizváni ke spoluúčasti, organizátory z facebookové skupiny Jeden za všechny a všichni za jednoho, kteří toto zorganizovali, za což jim patří obrovský dík, protože ta akce byla fakt famózní, a tím, že to ve finále teda byla občanská akce, kde se spojilo spousta lidí ze spousty, řekněme, hnutí a tak dále, tak bylo vidět, že kdyby se ta národovědská scéna dokázala s tím lid a sjednotit, že to je obrovská síla, protože my jsme s těmi spanilými jízdami a s těmi konvoji za svobodu a demokracii začali v Moravskoslezském kraji už v roce 2016, kdy se dělala kampaň do krajských zastupitelstv, teda ještě za SPD, a měli jsme ty konvoje opravdu jakoby hezké a velké. To by se pochlubilo opravdu, že fakt, když jsme přijeli do Karlovy Studánky, tak jsme prostě obsadili tu ulici celou od zhora až dolů, ale prostě musím říct, že nikdy v životě jsem nebyl v tak obřím konvoji, jako byl v tom Brně. Jo? Ten konvoj třeba, který byl ve Vsetině, tak byl prostě úžasný, byl skvělý, byl prostě obří, a já si myslím, že tím, že Vsetín má vlastně 30 tisíc obyvatel a to Brno okolo 400, tak by se dalo říct, že ten vsetínský byl vlastně srovnatelný, nebo možná by byl i větší, jakoby, než ten brněnský na ty absolutní čísla, kdyby se to přepočítalo na počet obyvatel. Ale prostě fakt je ten, že v životě jsem nebyl v tak velkém konvoji, kde bylo možná, někdo říká, 170 aut, jo. To už se podle mě ani nedá spočítat. Ale když jsme už potom, když se stmívalo a teď byly vidět ty světla, a my jsme jeli po těch vesničkách, tak člověk opravdu viděl prostě ty světla x metrů před sebou, x možná kilometr a půl za sebou, a věděli jsme, že to jsou prostě jakoby ty naše auta, tak to bylo fakt úžasné a bylo to prostě potvrzení toho, že ta národovědská a vlastenecká scéna má obrovský potenciál, že by mohla úplně zachránit, tak minimálně hodně ochránit tuto zemi, a byla by věčná škoda prostě toho potenciálu nevyužít a neudělat to, co je prostě naší povinnosti, jako minimálně se teda zásadním způsobem pokusit o to sjednocení a opravdu dát ty síly dohromady. Protože nám to fakt bylo vidět, to bylo prostě skvěle úžasné. No a v průběhu té spanělé jízdy za svobodu po tom Brně, tak my jsme opravdu jezdili 6 hodin. No, to mělo původně být, myslím, 2,5 hodiny, ale ten konvoj byl tak masivní a opravdu ta přední část musela jít opravdu hodně pomalu. Tak nakonec z těch 2,5 hodin bylo asi 6. Projeli jsme kde co. A samozřejmě se tam vyskytly i situace, kde prostě někdo třeba nesouhlasil. Takže si pamatuju, že tam někdo vylil kýbl vody prostě na jedno to auto z nějakého toho balkonu a že snad někdo i házel vajíčka. Ale vyvrcholilo to bohužel incidentem, kdy jedna z účastnic toho konvoje byla fyzicky napadena, byla to prostě mladá slečna, velice sympatická a zbyl jí prostě, nebo pěstí napadl nějaký chlap, kterému se prostě nelíbilo, že tam zrovna jedeme. A za mě to ukazuje, slečně se zastali hned jako chlapi z toho auta, ale už to, že prostě někdo dokáže udeřit pěstí, nějaký chlap, že dokáže udeřit pěstí ženu, která prostě, já nevím, má jiný názor než on, tak to je ukázkou té doby, kdy se prostě té vládě a té covidové mafii podařilo ten národ tak rozštěpit, že prostě někteří chlapi normálně útočí pěstmi proti slečnánou mladým ženám, no. To je taková... Já jsem byl opravdu, jakoby, čekal jsem, že třeba někdo, nevím, se vrne na mě, nebo že někdo kopne do auta, nebo něco takového, to s tím člověk počítá, ale že prostě nějaký chlap pěstí udeří ženu a ještě si asi myslí, že je v právu, jako jo, tak to ta doba, to se té vládě opravdu povedlo a to ta doba se teda posunula opravdu hodně špatným směrem.
Bohužel. Já jenom chci říct našim posluchačům, prosím vás, teď nevolejte, my potřebujeme probrat nějaká témata. Luboši, ty můžeš přetáhnout 11. nebo jak se na tom s časem?
Já mám problém, protože jsem fakt myslel, že je středa a já teďka bych měl s paní Wolfovou probírat.
Dobře, takže spíš.
Naše věci, takže spíš jako do té 11.
Dobře.
Tady musíme ještě pracovat. Ne?
Tak já jenom řeknu posluchačům, pokud tam zbyde chvíle času před 11., tak já vyhlásím potom telefonáty, ale chceme prostě probrat nějaká témata, tak nám na to dejte prosím prostor a nechme telefonáty třeba na příště, pokud možno. Luboši, ty jsi to pojmenoval, ty prostě říkáš, je to ze spoda, v podstatě lidé povětšinou nepotřebují žádnou partaj. Já jsem sledoval vysílání na Svobodném vysílači tam takhle večer do vysílání v Plzni. Volal, myslím, nějaký pan Karel z Prahy, že je taky teď v konvoji, že tam je asi 90 aut a že jezdí po Praze. Na mnoha místech si myslím, že si lidé našli způsob a cestu, jak dát najevo svůj nesouhlas. Ještě vlastně to udělat takovou nějakou zábavnou formou, že je nebolej nohy, protože jezdí auta. Nepřesvaděj se, protože nemusí lízat lízátko u toho. Takže to je to riziko, bohužel s tím lízátkem v puse. To jsem se musel smát, protože vy, když jste přijeli do Prostějova, tak já už jsem měl vylízáno skoro jedno lízátko, protože jste se o půl hodiny sekli. Díky tomu, že ty policajti vás tam někde na hraně okresu, že vás tam trénovali trochu. Ale pak jsem musel dát druhý lízátko a řeknu ti dvě lízátka a dost, jako jo. A co bylo zajímavé, že snad v Šumperku nebo kde, vy jste měli sraz u Lidlu, A v tom Lidlu prostě stáhli lízátka, to znamená, že to mi říkal tvůj asistent, že že v šumperském Lidlu kvůli vám stáhli lízátka, protože já jsem se mu pochlubil, že naopak v Prostějově, v tom Kauflandu měli na lízátka akci. Měli je v akci za polovinu. Takže jsem si místo jednoho koupil dvě, jsem si to mohl dovolit za 3,90. No ale je to chemický, je to jasný. Já se vrátím zpátky k té myšlence. Ta myšlenka je o tom, že ta aktivita jde od lidí ze spodu, že to není partajní záležitost, kdy jakoby lidi v partaji se seberou, jsou v té straně, to je jakoby tmelý. Já si myslím, že právě je mnohem cennější, že ty lidi netmelí partajní pojítko, i když pochopitelně partajní pojítko je o programu a o těch všech věcech, ale že ty lidi pojí to jedno jediné. Jsou už unavený, jsou znechucený, vládě to nevěří, vládě to nechtějí darovat, nechtějí jim to jen tak nechat projít. A to je, myslím, velice dobré. Zeptám se, kde už Volný blok má své krajské organizace?
Tak já se vrátím k té první věci, protože opravdu ta možnost sednout do auta, pověsit si na něm nějaké symboly, ale spotřebovat tu národní vlajku a vyjet s tím a zařadit se někam do nějakého konvoje, tak to je opravdu jako velmi bezpečná a velmi, velmi jednoduchá forma protestu, kdy můžete být s celou rodinou, můžete být prostě v tom autě a jste v bezpečí. Zatím není zakázáno cestování, není zakázáno ježdění. A je to prostě opravdu perfektní způsob, jak nejen sobě jakoby ulevit v tom, že člověk proti tomu něco chce dělat, ale když se projedete v tom městě v konvoji a budete troubit, tak ani pokutu nedostanete, protože my jsme potom přejížděli i hranice okresu v tom Brně a když tam bylo prostě 100 aut, tak oni se ani nenamáhali ty auta zastavovat, protože věděli, že to je prostě zbytečné. A je to fakt jakoby skvělá věc, takže jestli nás kdokoliv poslouchá, tak se prostě opravdu domluvte v těch místech, kde jste. Skvěle, jak na to fungují ty facebookové skupiny, kde se můžete prostě domluvit. A tak jako procházka, tak pojištíka, to je věc, kterou nám prozatím nemůžou zakázat. I když prakticky vůbec nepochybuju o tom, že pokud ty volby nedopadnou dobře a až udeří ten podzimní lockdown, jakože ten je v plánu a prostě pokud ty volby nedopadnou tak, jak potřebuje prostě tato republika, ale tak, jak potřebují ti mafiáni, tak prostě bude lockdown v říjnu a bude teda v listopadu a bude brutální, tak bych se nedivil, kdyby nám zakázali i ty procházky a i ty auta, jo? Protože my jsme jim prostě ukázali ty svoje zbraně a pochopitelně oni nad tím dumají, sedí a nepochybují o tom, že pokud zůstanou u vlády prostě tady tyhle tradiční strany, tak nám zakážou i to. Ale v současné době je to perfektní a fakt člověku se uleví, že něco dělá proti tomu systému. No a co se týká našich organizací, tak my už podle mě máme, nenávíš se mi, ale myslím si, že máme všechny krajské organizace. Některé jsou aktivnější a jsou větší. To jsou většinou ty, kam přišla spousta vyloučených lidí z SPD anebo lidí, kteří ještě předtím, než Václav Klaus jakoby skončil, tak odešli z Trikolory, protože viděli, že to taky není prostě projekt, jaký by měl být, jako prostě odešli z Trikolory dávno předtím, než Václav Klaus mladší oznámil svůj konec ve vedení. A pak jsou kraje, kde je těch lidí jakoby méně a to jsou zase většinou takové ty menší kraje, tam, kde to vždycky je těžší vyrobit si nebo zařídit nějakou strukturu, protože tam je méně lidí. Ale kdokoliv chce jakoby vstoupit a chtěl by se podílet na řízení té krajské organizace nebo i nějaké okresní, tak může vždycky se ozvat na info@volnyblok.cz anebo máme e-maily na tom volném bloku, které mají vždycky v názvu ten kraj, jo? Takže třeba Zlín má Zlínský kraj, takže Zlínský@volnyblok.cz, Moravskoslezský má Moravskoslezský@volnyblok.cz, Ústecký má Ústecký@volnyblok.cz a pokud byste se chtěli takhle skontaktovat už přímo s tím krajským vedením, tak jim můžete napsat tady na tento e-mail a určitě se vám někdo ozve a bude s váma komunikovat.
Teď ještě prosím jednu takovou věc. Když někdo se chce stát členem volného bloku, vypíše přihlášku, pošle ji buď s elektronickým podpisem elektronicky, nebo ji vyplní a fakticky ji podepíše, vloží do obálky a odešle na tu adresu u průhonu do Prahy, a potom probíhá nějaké schvalování za člena, kdy potom platí ten členský příspěvek?
Měl bych dostat potvrzení o tom, že byl přijat za člena, a tak, jak jsem říkal, my prostě teďka to budujeme tak, že to není jako SPD, třeba já vím, že mluvím o SPD, ale já prostě nemám zkušenost s jinou stranou, neznám tak úplně přesně všechny ty jejich stanovy, ale prostě ta česká, teda Volný blok je postavený na tom, že nerozhoduje počet členů v jednotlivých krajských organizacích, ale rozhodují jejich volební výsledky. Takže podle volebních výsledků ty jednotlivé kraje budou mít zastoupení na celorepublikové konferenci. Takže a takhle to bude fungovat i na těch okresních úrovních, to znamená, když budou potom komunální volby, tak ty jednotlivé okresy, které měly víc procent než ty jiné okresy v rámci kraje, tak budou mít zase více kandidátů, delegátů na krajskou konferenci. To znamená, že i ten každý ten kraj i tu republiku by měly vést hlavně ty oblasti, které to dělají dobře a které jsou úspěšné, ne ty, které si naberou třeba tisíce členů. Takže u nás prozatím prostě není problém se stát členem volného bloku, protože nějaké velerybaření u nás nehrozí. Ale měli by lidé zase jako vědět, že třeba, protože jsme mladé, poctivé a proto chudé hnutí, tak ve volebním roce jsou členské příspěvky 1000 korun. Takže pokud by někdo chtěl jakoby
tedy
pomoct,
na rok, ale myslíš, na rok?
Na rok, samozřejmě. No, protože, jak říkám, my bychom chtěli, aby si to lidi, to hnutí lidi zaplatili sami, aby bylo, čím méně bude velkých sponzorů, tak tím lépe mě se jako bude spát, jo. Protože ti sponzoři, se kterými jednáme dnes, nebo kteří nás už podpořili, tak ti za to fakt jako nic nechtěli, jo. Ale strašně nerad bych se dostal do nějaké situace, kdy přijde prostě nějaký velký sponzor a třeba by za to něco, chtěl. Takže budu 1000krát radši to sbírat po 100 korunách, než by měl přijít teďka nějaký pověřenec PPF a tady prostě nabízet peníze a diktovat si podmínky. To bychom asi stejně se jakoby nedomluvili, jo. Takže já nemám úplně na starosti, jak se tomu říká, personální agendu, ale takhle jsme to zatím nastavili a takhle to prostě chceme. Když chce někdo vstoupit, kdybych nám chtěl vstoupit nějaký provokatér nebo nějaký rozvraceč, jo, tak jako ať si vstoupí a my necháme tu členskou základnu, ať si to s ním vyřídí sama. Jo, takhle my jsme pracovali v tom SPDčku v Moravskoslezském kraji a vstoupila tam spousta lidí, kteří to chtěli z různých důvodů tehda jakoby poškozovat, ať už to byli bývalí členové ČSSD nebo jiní lidé, nebo prostě někdo, kdo si tam přišel řešit nějaký problém, a my jsme to tam tehda nechali prostě vyřešit tu členskou základnu a ta členská základna velice rychle pochopí, kdo tam přišel skutečně pracovat pro tu věc, které věří, a kdo tam přišel třeba exhibovat na nějaké schůze a něco rozvracet. Jo. A to je totiž velice jednoduché. Ta práce se dá velice jednoduše vysledovat, jestli někdo odvedl pro tu věc, pro to hnutí, anebo neodvedl. A my jakoby z toho moravskoslezského SPDčka tyhle zkušenosti máme a jakmile se budeme moct sejít jakoby osobně s těmi koordinátory a tak dále, tak my jim ten systém prostě předáme, dáme jim ho k dispozici, aby mohli velice kvalitně s tím kolektivem pracovat a aby ten kolektiv sám věděl, podle jakých kritérií se prostě pozná člověk, který vstoupil do nějakého hnutí pro tu myšlenku a pro tu práci. Kdo tam vstoupil třeba, protože je to pro něho i zajímavá příležitost k zisku nějakého povolání, což samo o sobě není špatně. A kdo je ten, který to tam přišel jenom rozvracet. Jo? Protože ti rozvraceči většinou ten výkon prostě jako neodvedou. No.
To je pravda, oni většinou se tváří, oni jako hodně chválej, oni jsou takový rektální alpinisti, oni mají na všechno jako svůj správný názor a v určitou chvíli se vynoří ta jejich podstata, to znamená, oni pak tak to známe. No, tak.
Ono to je jednoduché, jo? My teďka máme, prostě vem si, že tam přijde někdo, kdo by chtěl škodit, protože je to nějaký bývalý pirát a ty mu řekneš, že by si měl jako člen dát prostě na svoji profilovou fotku značku volného bloku, že? Tak to on pochopitelně nemůže. On si tam prostě nemůže dát, když všichni ví, že byl pirát nebo něco takového. Druhá věc je, tam bylo spousta lidí, třeba u nás, co si vzali 2000 letáků, že je roznesou a vzali si je a jako, jak ty zjistíš, že jsi roznesl leták nebo ne. No je to velice jednoduché, zase se zeptáš jiného člena nebo nějakého svého příbuzného, který bydlí prostě v té oblasti, kde měli roznášet leták, jestli ho měli ve schránce, že? No a když zjistíš, že ho tam neměli dvakrát za sebou, tak víš, že ten člověk asi jako prostě nefunguje. Když si uděláš nějakou linku těch volných ploch, po kterých ty můžeš rozlepovat plakáty, jo, a těch je dost i v těch velkých městech, ale hlavně je to pochopitelně taková vesnická záležitost, tak když ty mu řekneš, no tady máš prostě svých 30 plakátů a ty rozlep tam a tam, vyfoť se u toho a pošli nám to a nedojde ani jedna fotka a ty se tou vesnici projedeš a vidíš, že tam ty plakáty nejsou, no tak tam nejsou, že? A těchto věcí je celá řada a ti lidi prostě ten výkon neodvedou, nebo se domluvíte, že budete nějaký, že budete mít petiční stánek, no tak on zrovna tenhle člověk prostě nikdy tomu petičnímu stánku nemůže, že? Nepolepí si auto, jo? to jsou... Halo, slyšíme se?
Jo, slyšíme, poslouchám.
Je ty sluchátka, jo? Takže když prostě máš možnost, že, protože každá naše krajská organizace dostane v rámci svého rozpočtu za několik desítek tisíc korun, protože už se nám podařilo vybrat přes 800 tisíc korun od lidí prostě na příspěvcích, jako říkám, po těch 100 korunách, nebo tam byly i dary ve výši 100 tisíc korun, jako, za které převelice děkujeme, za každou 100 korunu děkujeme prostě. Tak 20 korun děkujeme, tak my už můžeme prostě nakoupit nějaké materiály, ty už jdou do těch krajských organizací a když si chci ověřit, jestli prostě ten člověk to myslí vážně nebo ne, tak mu dáš polep na auto, na zadní sklo a ten, když ti ten člověk prostě po páté za sebou řekne, nemůžu si dát volný blok na Facebook, nemůžu si nalepit volný blok auto, nemůžu lepit plakáty, nemůžu dělat to a to, tak ten člověk, ale na schůzi má třeba velké projevy o tom, jak se všechno dělá špatně, no tak potom ta členská základna to velice rychle pochopí, kdo je kdo. No a takhle my to hodláme řešit, prostě nebudeme zasahovat a ty stanovy to ani moc neumožňují naštěstí do těch základních organizací a je nám taky jasné, že já nevím, z těch x desítek třeba místních organizací na úrovni okresu nebo i obcí potom některé nám ovládnou jakoby lidi, kteří to s náma nebudou myslet úplně dobře, ale protože jich bude jenom pár v té obrovské základně toho, co hodláme postavit, tak to na tu organizaci jako takovou, pokud bude mít poctivé základy, nebude mít vůbec žádný vliv a já si myslím, že ti lidé to potom přestanou zkoušet, jo, a zase se budou soustředit na ty útoky, na ty cíle, které jsou prostě jakoby mediálně zajímavé pro ně. To je prostě nevýhoda takových těch diktátorsky vedených stran a hnutí, které to mají vždycky postavené na počtu členů. No? Prostě počet členů, ten tě přehlasuje, protože mají víc členů a ten diktátor vždycky podle toho hesla rozděla panuj, tak prostě tomu dovolí přijmout víc členů a tomu nedovolí přijmout víc členů a podle toho potom dopadají ty volby na ten celostátní sněm, kde ve své podstatě musí být jako ti, kteří podporují toho, koho podporovat mají. Ale tady v tom systému, který je ve volném bloku, prostě když Moravskoslezský kraj, kdyby byl původní volební systém, uvidíme, jaký bude teďka, ale kdyby Moravskoslezský kraj získal ve volbách 5,5% a získal poslance, ale Karlovarský kraj získal 8% a nezískal poslance, protože teďka v Karlovarském kraji třeba potřebuješ 10% nebo 9%, tak prostě víc zástupců na tom volebním sněmu nebo na té celostátní konferenci bude mít ten Karlovarský kraj. A je to tak správně, protože kdyby to měl ten třeba ten Moravskoslezský, ten kromě toho, že bude mít poslance, který by měl přinášet nějaké finance, tak bude mít ještě víc zástupců na celorepublikovém sněmu a ještě by si mohl usurpovat moc těch menších krajů nebo těch menších organizací. Jo? Takže je to postaveno přesně naopak. No, tak jak by to mělo být třeba ve sněmovně, kdy existuje nějaká sněmovna, která postaví vládu, ale třeba výbory by měly podle mě být postaveny přesně naopak. Jo? Ve výborech by měla mít většinu opozice, protože výbory sami o sobě nic nerozhodují, jo, vydávají jenom nějaké stanovisko, ale když výbory kopírují přesně výsledky voleb, sněmovna tam samozřejmě kopíruje výsledky voleb a vláda kopíruje výsledky voleb, tak ve své podstatě v tom legislativním procesu není nikde žádná opozice. No a proto,
je to zbytečný ty výbory jako takový de facto.
Ano, ano, přesně tak, protože to můžou probrat ty stranické sekretariáty sami. No a proto se mi líbí ten systém, který měla Česká suverenita, který jsme teda převzali my v tom volném bloku a je to podle mě prostě jeden, neříkám 100% neprůstřelný, protože to není 100% neprůstřelné, nic není 100% neprůstřelné, ale bude to velice těžké, kdyby to někdo chtěl ovládnout tu stranu, tak to bude mít velice těžké, aby to prostě od všech těch místních organizací přes všechny ty krajské dotáhl až do toho celorepublikového vedení, protože kdyby někdo chtěl ovládat celorepublikové vedení, tak to celorepublikové vedení nemá možnost jako v jiných hnutích, abych to nejmenoval, prostě si rušit krajské organizace, vyhazovat a tak dále. To bylo zajímavé, že my, když jsme právě přijeli do Jihomoravského kraje, kde jako 80% současných členů volného bloku jsou ti, kteří byli vyloučeni prostě z SPD, tak vlastně ty jejich první otázky byly, jak se ve volném bloku vylučuje, jo. A prostě protože byli nervózní, prostě studovali ve stanovách, jak by se jich zase někdo mohl zbavit, jak by je mohl někdo vyhodit. A strašně těžce jsme je přesvědčovali, že v těch stanovách nic takového není a že prostě my neděláme, že nevytváříme Bčko SPD, jo. Kde by to vedení mělo metr na ty krajské organizace. Jo. Takže prostě my, kteří teďka jsme někde ve vedení, tak my jsme opravdu přímo odvolatelní potom tou členskou základnou. Ale pozor, podle výsledku voleb. Jo.
Jasně.
Nás prostě neodvolá někdo, kdo bude nespokojený a kdo bude prznit tu práci, nebude mít prostě výsledky ve volbách a prostě nás neodvolá. Ale můžou nás odvolat ti, kteří udělají dobré výsledky ve volbách. A to je podle mě spravedlivé.
Mm-hmm. Dvě otázky. No tak spíš řeknu, ta jedna je takové vyjádření. Já tomu rozumím, protože velmi hořce chutná ta pilulka ve chvíli, kdy ti lidé odpracovali, co odpracovali, díky tomu SPD mohlo se dostat v tak hojném počtu do sněmovny. A ti lidé, kteří třeba pracovali, tak ti nejpracovitější, tak víceméně byli vytěsněni.
No, byli odejti, no.
Byli odejti a tak podobně se jich bylo zbavováno. Takže ta euforie pochopitelně se potom změní v těžkou hořkost a nedivím se těm otázkám. Jo.
Můžu?
Povídej.
My se právě ptali lidi i včera, i předevčírem, proč by měli věřit zrovna nám, když už tady byly věci veřejné, Úsvit, SPD, proč by jsme zrovna my měli být ti, kterým se dá věřit, a já se to snažím vysvětlovat tak, že my dáváme do rukou těch lidí nástroje, kterým si oni můžou ověřit, jestli říkáme nebo neříkáme pravdu. Protože my ty lidi opravdu učíme, jaký je legislativní postup, jaký je jednací řád sněmovny, co se všechno dá dělat, když je člověk v opozici nebo ve vládě. A nechceme po nich, aby nám věřili. Jo? Prostě ty jiné strany se před tebe postaví a řeknou, je to tak a tak, věřte mi. A ti lidi, bohužel, velice často se zhlídnou v nějakém idolu a když ten jejich idol řekne, je to tak, tak oni tomu věří. Protože ten jejich idol jim nedává do ruky nástroj, jak si to ověřit, jestli to je nebo není pravda. A my lidem, proto já se snažím v těch videích velice často prostě vysvětlovat, jaký je ten legislativní postup, co to znamená, když je první čtení, druhé čtení, třetí čtení, jaké jsou možnosti podle jednacího řádu těch lidí, co mají přednostní právo, nemají přednostní právo, jak se můžou bránit, jak se dá prostě prosadit něco, jak se dá zablokovat sněmovna. A ti lidé, když budou, čím víc budou vzdělaní tady v tomhle oboru, tak tím víc oni budou schopni nás jako volný blok si kontrolovat. A už to nebude tak, že já nechci, aby to tak ani bylo, že se někam postaví volný Bojko nebo Wolfová a řeknou, je to tak, prostě nám tupě věřte. Ne, 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 řekneme, je to tak, ověřte si to. A ti lidé prostě budou mít v rukou ty nástroje, protože my je to postupně naučíme, aby si zjistili, že to, co jim říká Volný, Bojko nebo Wolfová, prostě je tak, jak to říkáme.
No. Víš, mě se to... na tom přístupu se mi líbí jedna věc, že zatímco ostatní partaje těží z té politické negramotnosti, tak vy se snažíte tu politickou gramotnost těm lidem jakoby dát, aby se dokázali orientovat. Spousta lidí má jakoby tu orientaci. Vezmu pana Hlásenskýho, vezmu řadu jiných lidí, kteří Vladimíra Vítová, nebo tak, takže to jsou lidé, kteří jsou v tom honění jakoby a mají v tom jasno, jak se ty věci, jaké jsou procesy, jak to na sebe navazuje, nenavazuje a tak dále. Co má být podle protokolu, co nemá být. Ale běžný občan, který má, jak ty říkáš, na tu politiku, když hodně, tak půl hodiny denně, tak pochopně tohle tomu uniká. A zase je dobré, když už získám nějakého sympatizanta nebo člena strany, anebo příznivce, voliče, který mě zvolí, tak mít ho vědoucího, protože tam je stabilita. Pokud ti lidé přes to, že je to naučíš, jakoby tomu kontrolingu určitému a po pochopení toho prostředí, tak pokud je to jakoby naučíš s dobrým úmyslem, no tak pochopitelně se ti to vrátí v tom, že ti lidé potom, když se rozhodnou pro tebe, tak víš, že se neotočí jak na obrtyku příště, že jim někdo nezmastí hlavu, jo. Protože oni se umí v té problematice jakoby nahlédnout a umí se v ní zorientovat, což je velice dobré, protože to může nést ovoce.
A taky umí prostě potom třeba v té diskuzi se svými kolegy a kamarády, tak jim prostě umí vysvětlit, co se vlastně děje. Jo? O to jde. My prostě nechceme opravdu... Já si myslím, že v politice by opravdu měla platit presumpce viny, ale ne taková ta klasická, že to znamená, že toho člověka pro jistotu zavřou, ne, ale každý, já už jsem se takhle jako v politice choval hodně dlouho, prostě když vám něco říká politik, tak předpokládajte, že vám lže, ať už je to kdokoliv. Předpokládajte, že vám z nějakého důvodu lže a to, co vám říká, si jděte ověřit. A když zjistíte, že vám zrovna tenhle politik 10x za sebou nezalhal, tak potom můžete, dejme tomu, třeba trošku polevit a nekontrolovat úplně každé jeho slovo. Ale jako občan by měl opravdu přesně, říkal Kryl, to je prostě presumpce viny a je to správně, protože politika je špinavá. Prostě politika je špinavá a dokud neexistuje přímá demokracie a žijeme v systému zastupitelské demokracie, tak tady se prostě bude korumpovat, bude krást, bude podvádět a je prostě občanskou povinností občanů nevěřit politikům. No, musíte vědět, jestli to ten politik dělá dobře nebo ne. To nesmí být o tom jenom, že mu věříte. To si můžete dovolit u někoho, koho jste si za ty roky už hodně, hodně dobře prověřili. Je to jako v životě prostě. No, nemůžete hned přijmout nového zaměstnance, jakože politik by měl být váš zaměstnanec, nemůžete hned přijmout nového zaměstnance a hned mu svěřit tržbu, aby s ní odešel na poštu. To by se vám taky nemusel ten zaměstnanec nikdy vrátit. Že? Takže
On se to děje. Jsou volby, je zvolena poslanecká sněmovna a ta poslanecká sněmovna vybere ministra financí buď úplně zvenku, anebo teda někoho z těch řad, kteří ještě předevčírem zvolený nebyli. A ne, že mu dá tržbu, ale dá mu do ruky v podstatě státní kasu.
Jo? Státní kasu.
No, to je přesně tak, jak to říkáme. Já si myslím, že to má velké plus. Máme tady 30 let jakéhosi špatného politického chování občanů. A byli jsme k tomu vedeni, byli jsme k tomu nějakým způsobem podněcováni, byli jsme ohlupováni, otravováni tak, aby jsme se pokud možno vůbec o to nezajímali. To na sebe pochopitelně nenechalo dlouho čekat v tom výsledku, který tady dneska máme, ale to už bychom jenom jakoby plakali nad rozlitým mlíkem. Teď je potřeba těmito kroky se dostat do situace, kdy já předpokládám voliči Volného bloku budou přesně vědět ty hodnoty, pro které hodí ten hlas tomu, kdo, dejme tomu, z Volného bloku kandiduje a chtějí, aby byl v parlamentu, anebo aby byl dokonce ve vládě. Takže to je plus. Ty jsi tady zmínil takovou jednu věc, že poslanec přináší partaji peníze. Můžeš to nějak vysvětlit, jako teď, aby jsme byli zase politicky gramotnější? Podle jakého klíče?
Úplně všechny klíče neznám, ale prostě ten základní je ten, že každá strana získává každý rok za svého poslance zhruba milion korun na státním příspěvku, to znamená, že má prostě 20 poslanců, tak je to 20 milionů. Když ta strana má ještě nějakého krajského zastupitele, tak do toho krajského zastupitele se získává ze státního rozpočtu 4 milionů korun, takže když bychom měli třeba v SPD tři krajské zastupitele, tak to bylo 3/4 milionů a za tři poslance to bylo 3 miliony, takže 3 miliony a 3/4 milionů jenom za ty funkce, potom jsou tam ještě pochopitelně peníze za hlasy a ještě potom jsou tam další peníze, které jsou prostě na chod poslaneckého klubu a ještě tam jsou další finance. Já to úplně všechno v hlavě nemám, ale to pravidlo bývá u těch většinových stran takové, že když třeba ten kraj má poslance, tak třeba Piráti dostávají do toho kraje 50% z těch peněz a oni mají tuším 80% z krajského zastupitele, nebo za krajského zastupitele možná 500 000, to jsem se spletl, 500 000. A vím, že ANO to má třeba tuším 40%, že oni mají 40% na chod toho kraje, takže ten kraj potom samozřejmě zaměstná nějaké lidi v tom krajském aparátu, aby vykonávali tu agendu pro tu stranu a pochopitelně to je taky lákadlo pro to, aby se ty peníze stranické různým způsobem vykrádaly a tunelovaly, což se dá většinou velice jednoduše poznat, když si člověk prostě projede ty finanční závěrky těch stran a zjistí, kolik vypláceli třeba za tisk novin nebo časopisů nebo za billboardy a podobně, takže bych řekl, že ty stranické peníze jsou velice často terčem stranických aparátčíků, kteří si z nich dokážou prostě urvat.
Mnohdy bych řekl
i většinu.
Takzvaně odklonit, velice, tomu se říká odklonit.
A velice jednoduše se to pozná třeba na počtu profesionálních zaměstnanců na té krajské úrovni, takže každý si může zjistit u každé strany, kterou jakoby podporuje tu parlamentní, tak si může zjistit, kolik ta parlamentní strana má v kterém kraji prostě placených lidí, kteří se starají o tu agendu mimo teda ty poslance a mimo jejich asistenty. A na to se vždycky krásně pozná, nakolik ta strana prostě krade nebo nekrade vlastní peníze. A tady musím uznat třeba, bohužel, říká se mi to snadno, ale že třeba Piráti opravdu ty svoje stranické peníze nekradou a investují je do vlastního rozvoje, protože oni prostě staví ta pirátská centra a platí ty zaměstnance, no a ti potom pochopitelně můžou o to víc obelhávat a obluzovat ty své cílové objekty, což jsou většinou jako by ti lidé do 30 let a podobně, protože jak říkám, když přijdete do nějakého prostředí, které je vám sympatické a věnuje se vám tam nějaký profesionální zaměstnanec z té strany, který vás vytěží, prostě zjistí si, co máte za problémy a ten stranický aparát vám pomůže třeba s tím problémem, anebo přijdete, nebo chtěli byste navštívit centrum nějaké strany, která měla úplně stejné, nebo hnutí, které mělo úplně stejné peníze jako Piráti a zjistíte, že žádné takové centrum v republice neexistuje, tak potom víte, kdo ty peníze krade prostě a kdo je nekrade. A stejné to bude prostě i s Volným blokem, pokud Volný blok získá nějaké peníze, tak ty peníze prostě budou vidět, to vám garantuju, že všichni uvidí, jak byly utraceny, protože to prostě nepůjde přehlídnout, to je jedna věc. A druhá věc taky je, že my prostě pořád budeme prosazovat ten plán na to, aby financování politických stran ze státního rozpočtu prostě skončilo. No, ale všeobecně, aby prostě strany nemohly dostávat peníze od státu a zároveň velmi razantně omezíme, nebo budeme se snažit omezit možnost získat peníze ze soukromého sektoru, protože to je prostě zastupitelská demokracie, která nezakáže s velkým sponzorům sponzorování politických stran, je předurčena k tomu, aby skončila jako mafiánský stát, protože ten organizovaný zločin pochopitelně ty politiky skorumpuje dřív nebo později.
No, to jsem se chtěl právě zeptat, protože by to mělo být ruku v ruce, to znamená, když je ustřihneš jakoby od státu, tak je potřeba zamezit tomu, aby byli plně závislí na těch, komu pak slouží, to jsou ty různý sponzory. Takže vize je taková,
ale tam
že,
je o to,
že ta partaj by měla žít z členských příspěvků a může třeba podnikat, jako to dělala sociální demokracie přesně, kdysi dávno, že měla velmi rozvinutý podnikatelský činnosti, že?
Ano, přesně tak a hlavně by měla, a měla by žít z práce těch lidí, kteří věří prostě. No, ty strany by měly být ve své podstatě jakoby dobrovolnické organizace. Tak to vnímám já, které dobře budou mít pár lidí, kteří budou zaplaceni jako profesionálové, ale mělo by to být velice zřídka a absolutní jako základ těch lidí by měli tvořit lidé, kteří tu stranu podporují na úkor svého osobního života. No? Tak by to prostě mělo být, protože vstoupit do politické strany by měl být dar pro ten stát, a ne, že já jdu do strany jako Hamáček v 18 nebo v 16, aby mě ta strana na životě do konce života živila. No. To je prostě špatně a i proto máme takové problémy, jako máme, protože myslím si, že třeba u té generace Pirátů nám zase dorůstají lidi, kteří prakticky nechodili do práce a už budou zřejmě od dneška na doživotí do konce života jenom vykonávat nějaké politické funkce. Nebo paní ministrině Maláčová třeba. To je taky katastrofa.
No jasně, to je návrat těch partají do toho reálného života, kde by měly být, to znamená, že ta partaj by měla být součást státu, součást té kultury, součást těch lidí, kteří vůbec stojí o to, aby ta strana byla. A ne, že někdo založí stranu, kterou živí stát, a ona se ta strana stane pátou kolonou anebo nepřítelem toho národa. Jo. To je absurdní.
Přesně tak. A nebo jsou to politici lidi, kterým je opravdu jedno, jestli budou poslanci za ODS anebo KSČM. No, a takové jsem taky potkal. Jo. Kteří ti pak řeknou, to je úplně jedno, já jsem si vybral tu stranu, protože tam nebyly ženské, nebo tam nebyly mladí, nebo tam nebylo tohle, tak proto jsem šel do té strany, protože jsem měl šanci a věděl jsem, že půjdu rychle nahoru.
To je jako u sportovců, profesionální sportovec nebo profesionální politik podepíše smlouvu s tou novou partají a přijde. Já se přiznám, že když jsme se úplně poprvé tady v pořadu o tobě bavili, to ještě si tady vůbec neúčinkoval, tak já jsem právě mluvil o tobě, že jsi měl vystoupení ve sněmovně a chtěl jsem vyjádřit, jako, že jsi byl bývalým členem SPD a řekl jsem o tobě, že jsi přeběhl, snad jsem to takhle vyjádřil, že jsi jakoby přeběhl z SPD do těch jednotných, jo. A hned mi volal právě nějaký posluchač a napravoval to, že ne, že ty jsi byl odejít, jo, a že víceméně jako zastali se těch hned lidi. Já jsem to nemyslel zle, já jsem prostě použil nějaký výraz, který je hodně zaběhaný a použil jsem ho nevhodně. Jo. Takže už tenkrát se ti lidi zastávali. To máš dobrý.
To je hezké.
Čas letí, já vím, že lidé chtějí volat, ale my potřebujeme fakt probrat témata, nechme si telefonáty na příště. Zítra se bude jednat ve sněmovně v prvním čtení, předpokládám nová verze volebního zákona. Můžeš k tomu nějak ztratit pár slov, vysvětlit principiálně, o jaké změny jde?
No, to se dozvíme všechno, jako řekněme, jde o to, že prostě ústavní soud udělal správnou věc ve špatný čas. To, co se nemělo nikdy stát, tak se nikdy nemělo stát, že se zavedl ten systém, podle kterého se tady volilo posledních 20 let. Protože to byl opravdu extrémně nespravedlivý. ten prostě opravdu znevažoval hodnotu voličského hlasu podle toho, jestli jste byli v malém kraji nebo ve velkém kraji nebo v Praze. Bylo to špatně a bohužel to tady platilo 20 let. To, co já zazlívám tomu ústavnímu soudu, je jedna jediná věc. Prostě pan Rychetský jako předseda ústavního soudu udělal už teďka, nebo pomohl prosadit několik politických rozhodnutí. A tohle rozhodnutí taky před volbama bylo politické, které on udělal ve prospěch té voličské skupiny, kterou mu jeho PR-isté naznačili jako cílovou, ke které on má směřovat, takže sluníčkáři. A ten systém opravdu byl nespravedlivý, protože když má někdo prostě 5% z 200, tak by měl mít prostě 10 poslanců. No, a to tam ty strany nejmenší prostě nemají. A opravdu ano, ten nejsilnější, ale předtím to byla ČSSD, předtím to byla ODS. Vždycky potřebovali na zisk jednoho poslance podstatně menší počet hlasů než ty nejmenší strany. Bylo to špatně, vždycky jsem to kritizoval. Jediné, co mi na tom vadí, je to, že ta změna přišla teďka a bohužel je tak dramatická, že tím, že se otevře volební zákon, tak já si dovedu velice suše představit v té sněmovně, která teďka může být třeba vyděšená tím, že by tady mohla vznikat nějaká nová politická síla, která by jim do toho mohla opravdu jako nasypat hodně písku, nalít hodně cukru a naházet hodně vidlí. Takže oni ve své podstatě to můžou udělat tak, že ten zákon prostě nebude schválen a nebo bude schválen v podobě, která prostě zase neprojde u toho ústavního soudu, který v tomto případě zřejmě promptně rozhodne. A ve finále to může vést k tomu, že žádné volby prostě v říjnu nebudou a budou odsunuty prostě na kdo ví kdy. To je věc, která se bojím. Jinak pokud se tyhle věci nestanou, tak jediné, co by se teďka mělo stát objektivně a správně, je to, že se vytvoří buď to, těch variant je víc, třeba jedna kandidátka na celou republiku, tak jako jsme viděli ve volbách do Evropské unie. To třeba získá moji podporu. Já si myslím, že tak je to v pořádku, ty strany se tomu velice rychle přizpůsobí a každý kraj třeba rychle uvidí, jak moc vedení té jeho strany záleží na tom, že jejich poslanec by tam mohl být na tom místě, nebo volitelně, nevolitelně a tak dále. Prostě 200 jmén na jedné jediné kandidáce a ty si budeš moc kroužkovat, prostě kohokoliv budeš chtít v rámci jedné kandidátky jedné strany. Nevím, jestli jsem to vyjádřil jasně, jo? Že třeba, halo, slyšíme se?
Slyšíme, povídej.
Že Volný blok by měl prostě kandidátku o 200 jménech a ty bys to dostal domů a tam bys si řekl tenhle kandidát, oni ho dali na 30, ale ten se mi líbí, kroužkuju, jo, a zakroužkoval by si takhle tolik kandidátů, kolik by se dohodlo, že může mít jeden člověk preferenční hlasů, třeba 10. No a tyhle hlasy by se celorepublikově sečetly a celorepublikově by byl jeden jediný velice jednoduchý výsledek. Potom by to mohlo být jakoby české země a Moravsko, české země Praha a země Moravskoslezská, takže by byly třeba 3 volební okrsky a 3 kandidátky. Nebo by to muselo kopírovat třeba okresy bývalé, anebo další varianty. Já si myslím, že to bude asi nějaký kompromis, ale jsem zvědav, jestli ve finále dojde jako k přepracování hranic jednotlivých krajů, takže se třeba sloučí některé kraje do jednoho volebního okrsku, nebo do jednoho volebního kraje, protože vypadá to tak, že třeba ta jedna kandidátka z pro mě nepochopitelných důvodů, a jsem zvědavý teda na argumentaci kolegů, kteří proti tomu budou protestovat, nezíská podporu v rámci té sněmovny. A o většině těch stran to prostě z nějakého důvodu nevyhovuje a já tomu nerozumím, protože si myslím, že by to pro voliče bylo nejjednodušší a nejčitelnější. A další věc, kterou ti už dobře nevysvětlím, to by si měl do pořadu pozvat paní Wolfovou, je přepočítávání těch zbytků, jo? Protože vždycky vypočítat ten hrubý počet těch poslanců je poměrně jednoduché, ale potom je tam několik metod, jak dopočítat ty zbytky, jak přidělit jednotlivým stranám ty zbývající poslance a vím, že se hodně uvažuje o tom, že v takzvaném tom druhém skrutiniu, v tom druhém přepočítávání těch hlasů, by to ve své podstatě byly stranické sekretariáty, to znamená předsednictva těch stran, anebo podle toho, jak si to ty jednotlivé strany dohodnou, třeba celorepubliková konference, by podle těch zbytků, které určité straně třeba, že by měla mít ještě tři poslance, tak ty tři poslance v tom druhém takzvaném skrutiniu by vybíralo buď toto vedení té strany, nebo ta jejich celorepubliková konference bez ohledu na pořadí na kandidáce. No, tak to bylo kdysi, tak se prý dostal do sněmovny i Gross a další lidi, kteří potom jako hráli významnou roli v tom politickém dění, že oni vlastně nebyli nikdy navoleni lidmi, ale dostali se do sněmovny, protože si je vybralo to stranické vedení. A vypadá to tak, že tohle získá podporu ve sněmovně. No.
No, protože to přinese pochopitelně
moc těm stranickým sekretariátům. No.
To jednak a druhá k těm lobbystům, protože to budou takový skrytý lidi, kteří by nikdy nebyli přijaty, dejme tomu těmi voliči, z nějakých důvodů, nebudeme o nich spekulovat, ale protože by se tito lidé nikdy, a i tím sítem, tak jako máme tady dneska nastavené, by do politiky nemohli vstoupit, tak takhle tam budou vlastně nanominováni. Jo.
Ale pokud byste třeba tomuhle chtěli opravdu jakoby přijít na klou dopodrobna, tak se domluvte s Janou Wolfovou, ona tohle vyučovala tuším i na vysoké škole, takže ona je na tyhle přepočty a volební systémy jakoby opravdu odbornice a dokáže vám to podrobně popsat.
Budete vystupovat?
Jestli budeme vystupovat, to máme v plánu, my prostě chceme podpořit tu verzi, ale to by nemělo být žádné dramatické vystoupení, pokud tam nebude něco kvůli rouškám někdo prostě jakoby vykřikovat, protože máme v plánu akorát jako podpořit to, že bychom chtěli úplně jakoby nejideálnější tu jednu kandidátku o 200 hlasech, anebo potom maximálně to rozdělení na ty tři volební okrsky o Praha, České země a země Moravskoslezské. Ale obávám se, že budeme zase opět klasicky prostě v menšině, protože to nejpřehlednější a nejčistší a nejjednodušší prostě nesmí projít.
Luboši, mám na tebe jednu otázku z té osobní zóny, řeknu.
Přibral jsem.
No to mi říkej, já jsem na tebe koukal, jak jsi vyrost, jak jsi velký. Ale ne, já jsem tu otázku směřoval jinam. Po flákanci, pochopitelně, byla média plná toho, že případ šetří policie. A já se chci zeptat, jestli tedy jsi byl někdy dotazován, pozván policií k nějakému podání, vysvětlení a podobně, nebo jestli už to je nějakým způsobem dokončeno, nebo jestli to prostě jenom těmi médií proběhlo, přitom to vůbec není pravda.
Nebyl jsem kvůli flákanci vůbec nic, já jsem jenom zaznamenal někde v médiích, je to zajímavé, že já osobně o tom nic nevím, a vidíš to, budu se muset podat do datové schránky, abych něco jakoby neprošvih. Ale podle mě to někde někdo vyřešil jako přestupek, nebo že to ještě nevyřešil jako přestupek, ale že policie to uzavřela s tím, že se jedná o přestupek a že to zřejmě přeposlala někomu k šetření nebo k uzavření, k potrestání, já nevím, k něčemu, ale do toho právě vstoupila ta sněmovna tím, že ona mě za to chce trestat taky, že samozřejmě. Takže já nemůžu být potrestán za stejnou věc dvakrát.
To je dobře, že to říkáš, protože to je to, co mě také napadlo, že v podstatě je to stejný jako na silnici, prostě tě můžou trestat za jeden přestupek a ne za tři, takže musí vybrat jeden, za který ti to dají. A tady to může být to samý, to znamená, nemůže být trestán jako poslanec s tím rozhodnutím, proti kterému se smyslím odvolal, a zároveň nemůže být trestán jakoby občansky. Jo.
Takže nevíš. Já nevím, a ještě správně, abych měl mít právo si vybrat, jako, protože většina poslanců v minulosti se chtěla nechat potrestat za nějaký přestupek mandátovým a imunitním výborem, protože předpokládali schovivost. Ale já bych si měl mít právo vybrat, jestli chci za nějaký přestupek být potrestán tak nebo tak, jo.
Tak to do příštího pořadu třeba už budeme moudřejší. A čas se nám nachyluje. Poslední otázka. proslýchla se, nebo bylo slyšet, že za 12. se bude rozvolňovat a že Plaga a Blatný opustí vládu. Máš k tomu nějakou informaci nebo nějaký názor na to?
Mám na to úplně, k tomu úplně stejné informace, jako mají Plaga a Blatný, kteří dneska
v tiskové
konferenci řekli, že neví nic. Takže to ví jenom Babiš a jemu blízcí, ale já si myslím, Plaga asi ne, ten asi nebude rád, když bude odvolaný. Ale já si myslím, že panu Blatnému se strašně uleví, že mu to konečně vyšlo a že už to nemusí dělat. No.
Dívím se, že Plaga, protože ten jako šlapal lajnu, si myslím docela dobře. Za co myslíš, že by to měl opustit, že nezavedl některé věci?
Ne, jestli půjde Plaga, tak mám úplně stejný pocit jako ty. Tak jestli půjde Plaga, tak půjde jenom proto, že už je zbytečný. No. Už byl vyždímaný, tak už teďka třeba jenom odkopnout.
Byl použit.
Už byl použit, prostě využít, zahodit, odkopnout. U Blatného to je jinak. Prostě tam jsem si, já osobně prakticky, že on to strašně dělat nechtěl a že ho k tomu nějakým způsobem přinutili, aby tu nejšpinavější práci odpracoval. Dneska jsem zaznamenal nějakou informaci, že paní hlavní hygienička se málem udusila nebo co při jednání vlády zase, že tam skolabovala. No, takže je to takové zajímavé, řekl bych, že ti lidi prostě někteří do těch funkcí, tak jak někteří o ty funkci bojují, tak podle mě někteří lidi byli do těch funkcí přinuceni vstoupit a přinuceni je přijmout. Myslím si, že pan Blatný ten jenom čeká a jenom se modlí, aby to byla pravda, aby ho už Babiš nechal na pokoji.
No, ono to totiž asi vyplývá z toho stylu, který používá Andrej Babiš. Nevím, jestli to okoukal u sebe ve firmě, ale zkrátka dobře, on vlastně nedělá nepopulární rozhodnutí, on k tomu má lidi, který, když je potřeba, tak jakoby jenom dehonestuje, že to bylo bez jeho vědomí a že on by to nikdy nedopustil takové rozhodnutí. Když se to jakoby nesetká s tou jako správnou odezvou. No a nebo pak ty lidi vyždíme v tom, že je nechá dělat řadu nepopulárních opatření a pak těží z toho, že se jich zbaví a jako veřejnost říká, tyjo, tak konečně už mu došla trpělivost a náš zachránce zbavil nás toho zlého Blatného. Jo.
Ano, přesně to.
Ale Blatný se nebyl učit v Izraeli, že?
Nejsmutnější na tom je, že to fakt funguje, jo, že mu to fakt vychází. On ty lidi dovedl do vlády, on ty lidi prostě nanominoval do těch funkcí a pak řekne já nic, to on. Jo. A ti jeho prostě následovníci, opravdu to je přesně to, že on prostě řekne lidem věřte mi, ale čau lidi, je to tak a tak, věřte mi a nedává jim do rukou ty nástroje, aby ho mohli jakoby kontrolovat, protože kdyby jim dal do ruky ty nástroje, tak ti lidi by velice rychle přišli na to, že to, co vykládá, jsou nesmysly, ale prostě je to smutné, ale funguje mu to a nejenom jemu, tenhle systém velice dobře.
Já jsem se teď zamutoval šikovně a pak jsem si tady zobrazil plochu pochopitelně bráznou, tak jsem neměl na co kliknout. Mě totiž skolaboval v průběhu vysílání, mi skolaboval monitor a já teď jako horentně uvažuji o tom, jak já vlastně ukončím připojení na stream, protože zrovna na tom sklobovaném monitoru mám to, ten program přes který to ovládám, jo, tak já to musím nějak vymyslet. Nemůžu ani pustit písničku, protože to taky tam mám. Takže
dneska se daří, ne?
Dneska se daří. Já jsem s tebou chtěl probrat ještě věci, které jsem ti poslal i do mailu, i na WhatsApp, ale pochopil jsem z tvého dnešního jaksi vysílání o půl desáté veřejnosti, že si to nepřečet, ani jsem koukal, že jsi to fakt nepřečet, takže já se vždycky připomínám, víš, já tě nechci jakoby,
tak ti
pošlu jakoby připomínku a když vidím ještě před 5 minut před 9, že jsi to nepřečet, tak mám vždycky mrákoty. Dobrá, budeme se muset rozloučit, Luboši, protože ne kvůli mě, ale kvůli tobě, protože máme tady 11. a ty máš ještě práci s Janou Wolfovou. Příští týden bude nějaká spanilá jízda, chystáte se někam?
Příští týden ne, ten týden na to je Vsetín a možná právě Vsetín, Zlínský kraj a možná část Jihomoravského. Abych to vysvětlil, prostě já se soukromě nacházím v takové situaci, že mám rozšířený styk se svým 9letým synem a prostě každý druhý týden mám středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle prostě v péči syna a musím tomu velice aktivně přizpůsobovat veškeré svoje povinnosti, protože bohužel se mi nedaří jakoby se s bývalou partnerkou domluvit na nějakém postupu, který by kopíroval chod sněmovny, takže to mám takové komplikovanější a když už jsem se synem, tak já jsem vstoupil do politiky proto, abych mu zachránil nebo vybojoval budoucnost, ale nastoupil jsem do politiky, abych pro o něj přišel, jo, tím, že bych prostě se mu nevěnoval, takže se omlouvám lidem, kterým to možná připadá jako chyba, ale jak říkám, no, člověk má rodinu, máte jenom jednu a já si nemyslím, že prostě pro mě ta politika je důležitá a ta pomoc té republice je taky důležitá, ale opravdu kvůli tomu nepřijdu o svého syna. Takže ty akce teďka děláme co 14 dnů a možná posléze podle toho, jak ta situace vyvine, tak to třeba objede s náma, ale ono to je velice fyzicky, jakoby psychicky namáhavé, protože člověk je fakt celý den v autě a přesouvá se z jednoho místa do druhého a tam se musíte věnovat těm lidem, takže
tak já myslím, že
v těch 14 denních rytmech, no.
Já myslím, že ten důvod je asi pro všechny zřejmý a pochopitelný. Nakonec, kdyby si se choval jako špatný otec, ať už jsou ty okolnosti jakékoliv, tak přesně jak jsi to řekl, prostě děláme to hlavně pro naše děti a nesmíme u toho zapomínat se jim taky věnovat a být těmi řádnými rodiči. Protože pak by to bylo všechno marný, protože bychom to sice dělali pro ně, ale jednou den bychom zjistili, že oni vlastně ani neví a nepochopili, proč to pro ně děláme.
A nebo by se z ní mohli stát piráti.
No ne, no to je právě ta situace, o které mluvím. A vlastně to by byla ta největší prohra, kterou bychom mohli zapříčinit a způsobit. Takže budeme se loučit, Luboši. Já jsem zítra budu koukat na sněmovnu, tak budu rád. Mrkni prosím tě na WhatsApp, jsem ti tam poslal ty věci k přečtení, tak budu rád, když se na to koukneš. No a budeme se loučit, tak pojď nějaké rezumé na závěr pro všechny naše posluchače.
Rezumé teda nevezmu z toho dnešního rozhodnou částečně, jo, ale prostě zopakuju takovou starou pravdu, která se, jejíž platnost se prostě 100% potvrdila jak ve Vsetíně, tak v Brně a to je, že prostě kdo chce, hledá způsoby, jo. Kdo nechce, hledá důvody a kde je vůle, tam je opravdu i cesta a lidé ze Vsetína i z Brna a i z jiných míst České republiky ukazují, že oni ty způsoby hledají a nacházejí a že tu správnou vůli mají a protože my tu správnou vůli máme, tak máme šanci zvítězit.
No a to je právě to nejcennější. Takže to nejcennější jsme si řekli, to nejcennější víme, kde leží a teď už jenom o tom to zlato a ty drahokamy zvednout a vybrousit je do toho diamantu. Takže budeme si to přát, aby to všechno bylo a doufám, že to cvakne. Tak jo, já ti moc děkuji za to, že jsi byl přítomen. Víme, že Marian.
Já děkuji za pozvání.
Víme, že Marian se dneska omluvil, takže jsem rád za naše posluchači ti děkuju. Děkujeme ti i za práci, kterou děláš, Luboši, protože já si myslím, že ta iniciativa je super, že to lidé organizují. Je to fakt nádherný, že lidé se takto dokážou sejít a tak dále. Ale když tam prostě ještě pak dorazíte a povzbudíte, nabudíte tu atmosféru, tak se to krásně všechno propojuje a já si myslím, že a věřím tomu, že není to o tom být ve sněmovně, je to o tom být ve vládě. Na to je našlápnuto a když všichni zabereme, tak si myslím, že to není zrovna velký cíl, že to je realizovatelný cíl. Není to nedosažitelné, je to realizovatelné. Díky ti moc, pozdravuj Mariana.
Taky děkuji.
Pozdravuj i Janu. A mějte se všichni pracovně krásně. My se budeme těšit na zítřejší sněmovnu, že teda to nebude ten den, kdy zase sněmovna spáchá nějaké zvěrstvo. A budeme se těšit na to, že snad to dopadne lépe, než s tím nouzovým stavem. Díky moc, měj se krásně.
Rozloučíme se. Děkuji, krásnou noc všem.
Děkuji. Odpoj se mi, prosím tě, ať to je trochu komplikované. Takže díky ti moc.
3, 2, 1.
Ahoj. Tak, mám to trochu komplikované, přiznám se, a pokusím se teď tím, že vypnu počítač, vypadnout ze streamu, kam by se měl pochopitelně zalogovat Jarda. Takže Jardo, prosím tě, jestli mě slyšíš, tak se připrav, nebudem to řešit přes TeamViewera, protože to bychom se tam zase nedostali. Já mám zhaslý monitor, prostě víš, a mám tam bose na tom zhaslým monitoru a nejsem schopen ho nastartovat a přetáhnout si ho, protože mi to vždycky jenom blikne a zase zhasne. Takže, jestli seš nachystaný, já se rozloučím a prostě to normálně vypnu na tvrdo a měl bych vypadnout z toho streamu. Jo. Hele, tým vývra řešit nebudem, já to udělám prostě takhle na tvrdocha a mělo by to dopadnout. Vážení a milí posluchači, to bylo vše z pokřivených zrcadel z dvouhodinovky s poslancem. Jsem rád, že jste byli s námi, jsem rád, že jste dneska pochopili, že telefonáty prostě nebudou, protože bylo málo času. A budu se těšit opět v pátek u hovoru při víně. Takže to je z Midgardu všechno. Loučí se s vámi. Jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc krásně. A já se teď nenápadným způsobem vzdálím prostým vypnutím počítače. Takže mějte se fajn, bylo mi s váma.